Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo bijanye n'amagara y'abantu mu Burundi n'ahandi ku isi. Abantu batari bake bakeka ko igikorwa cy'umupsikologa, umuhinga avura ibijyanye n'inyifato, ari ukumviriza ibibazo by'abantu agatanga impanuro gusa nk'uko bivugwa n'abo muri kabine nibaruta mu Burundi. Abantu babona rero yuko umuntu uwo ari we wese yobikorera mugenzi we. Yamara umuhinga akaba umupsikologa mediatrice nibaruta avuga ko umupsikologa afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvura ibijyanye n'inyifato. Mbega umuhinga avura ibijyanye n'inyifato afasha gute, avura indwara izihe? Ni bimwe mu bibazo tugiye gukura kwihweza mu kiganiro muri Isanga cerekeye amagara y'abantu muri kano kanya. Tubahaye ikaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro muterere. Muhawe ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro muri Isanga rero ni muri kano kanya. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ibiro mpuzamakungu vyerekeye amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko ugutinya gukumirwa mu kibano ni kimwe mu bintu bituma abantu batarondera gufashwa iyo bafise ibibazo bijanye n'inyifato canke ibibazo vyo mu mutwe. OMS ivuga kandi ko abantu bashika ku 108,000 ku isi biyahura buri mwaka bitewe n'ingwara canke ibibazo bijanye n'inyifato canke ibibazo vy'ubuzima. Ku itariki 10 z'uko kwezi kwa 10 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe kwita ku magara yo mu mutwe canke amagara yo mu bwenge mu gifaransa bita santé mentale. Aho ni mu gihe ico gisata cerekeye amagara y'abantu kitavugwa ko vyinshi canke ngo gitahugwe neza na benshi. Ivyo bivugwa na bamwe mu baganga b'abapsikologe mu Burundi. Mu Burundi rero n'ahandi ku isi, abantu batari bake bakeka ko igikorwa cy'umupsikologe, umuhinga avura ibijyanye n'inyifato, ari ukumviriza ibibazo by'abantu agatanga impanuro gusa nk'uko bivugwa n'abo muri kabine nibaruta mu Burundi. Abo bantu babona rero yuko umuntu uwo ari we wese yobikorera mugenzi we. Yamara umuhinga akaba n'umupsikologe mediatrice nibaruta avuga ko umupsikologe afise ubuhinga budasanzwe bwo kuvura ibijanye n'inyifato, agasigura ko we na bagenzi be bafise ubuhinga bwo kuvura butandukanye n'ubwo abandi baganga bakoresha. Aho ni mu gihe bo atamuti wo kunywa bakoresha mu kuvura. Mu biro by'ubuvuzi kabine nibaruta bavuga kandi ko ubushakashatsi bakoze basanze abantu bafata imiti idakenewe ari benshi cyane, abandi nabo ugasanga ntibigera batorerwa inyishu z'ibibazo byabo. Avuga ko ibice 100% byabo babajije muri ubwo bushakashatsi bemeje ko bazi canke bafise abagwayi bagaragaje ibimenyetso by'ingaruka z'ingaruka zuko kuntu baba barakoresheje imiti batari bayikeneye. Muri ubwo bushakashatsi kabine nibaruta yasanze ingaruka mbi ari nyinshi cyane. Ivyo byose biterwa n'uko atamupsi nk'uko bamwita abo bantu boba bararonse yofashanya n'abaganga basanzwe mu kuvura abo bantu. Kubw'ivyo rero ku munsi wejo itariki 12 z'ukwezi kwa 10 ibiro by'ubuvuzi bw'inyifato mu Burundi kabine nibaruta byatunganije ihuriro ryo guhanahana ivyumviro kubijanye naho umwuga wabize ibijanye n'inyifato ugeze mu Burundi n'uruhara rwabo mu mavuriro. Umuhinga avura ibijanye n'inyifato mediatrice ni baruta niyo mutumire wacu rero kuri uno munsi mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu agerageze kuduha umuco kubijanye n'umwuga wabo n'ingene bafasha ababitura. Twakire mu tumire wacu tutarenze kurandira madame Nibaruta mediatrice tubaha ikaze.
Murakoze.
Madame Nibaruta ufasha ufata akanya gato cyane ugabanza ugasigura abatwumva bo babatarategera neza bimwe mu byo umupsikologa akora usigurira abatwumva umupsikologa akora iki?
Umupsikologi cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato ni umuntu yahariye ubuzima bw'iyo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'ingene bamerewe mu mishaha yabo cyangwa bagwaye, kuko hari indwara zitaba zikeneye umuganga bajya tumenyereye, ziba zikeneye kumvirizwa no gufatwa mu bundi buryo bwo kuvurwa atari bwo kunywa umuti. Umupsikologi rero cyangwa uwize ibijyanye n'inyifato afasha umuntu kurengera ibyari karatamo cyangwa imbere no gukinga, kuko hari igihe usanga bikenewe ko umuntu akinga atarindira ko ibibazo bishyika cyangwa ngo bimurengere.
Ababitura none mu gihugu barakunze kuba bakeneye gufashwa mu bihe bibazo by'ubuzima cyane cyane.
Hari ibibazo biri rusange nk'ikibazo kiri nko mu muryango cyangwa kiri mu rugo cyangwa kiri ku muntu wenyine ubwiwe. Mugabo ibikunda kugaragara cyo tubona muri imyaka itanu tumaze turi ko turarangura ino mirimo nuko indwara iyo bita depression iza imbere y'ibindi abo twakira benshi usanga kenshi iyo ndwara y'uku ba imwe bita kabonge sindi nyano kivuga neza mugabo ni muri iyo ntumbero ni uko nyano gisigura kumwe kumva umuntu ababaye kumva yo no kwiyahura kumva akumva isi umengo arayikoreye ugasanga ubuzima bwiwe byikoye burabishe nibo benshi usanga bagwiriye mugabo n'abayabaga kenshi na kenshi nibo usanga kenshi umuntu ari karakira ku bwinshi.
Duhereye kuri icyo kibazo nyene cya depression akabonge ahanini duhereye aho nyene akabonge kuri benshi gategwa n'iki kugira ngo umuntu agire guta sinzi ngene rubisigura mu kirundi ariko depression kutiyumvamwo ubuzima ko bumushimishije na gato.
Birashobora kuba hereditaire, birashobora kuba indwara y'akaronda imwe bita akaronda, hari umuntu yayirwaye mu muryango ugashobora kuyirwara cyangwa bikava ku bintu umuntu ariko aracyamo mu buzima usanga adafite insiguro bikamurengera bigaca biheza bigatuma ubwonko bwiwe budakora nk'uko byategerezwa, ugasanga hariho udutse nkaburamubiri bimwe bita amahormone atari karakorwa ku rugero rwiza cyane cyane nk'ibyo bita amadopamine cyangwa amaserotonin. Ikindi nacyo ni igihe ushobora gusanga yahinduye aho yahora aba ugasanga yavuye ahantu hadakanye agiye ahantu hakanye cyane, ibyo nabyo nyine guhindura klima cyangwa aho usanze ubaye nabyo nyine birashobora gutuma umuntu ashobora gushikirwa n'iyo ndwara ya depression. Ni ukuvuga biva kuri byinshi ushobora kuba hari ibyunyunyu abuze nk'ibyo bita manyeziyumu cyangwa ibindi by'inyunyu usanga adafite mu mubiri bigashobora nabyo nyine gutuma bimuhanda bimutuma ahuha nimba ari ukuntu kivuga mu kirundi ugasanga arashikiwe n'uko kurwara iyo ndwara ya depression.
None abakuze n'abana ibi ukuvura kwabo kuratandukanye biba bimeze gute nk'umupsikologe yafise umuntu akuze n'umwana technique cyangwa ubuhinga buratandukanye?
Biravana umwana burya arafise ingene avugwa, hariho n'ibipimo usanga umugirira umuntu akuze atari byo umugirira kubera umwana misanzwe ntavuga byose kubera ataba arakura, hari ubundi buhinga umufasha kugira ngo ugire ibipimo urabe izo ngorana afise, ariyo nk'ibi bita tese ya desin ya famiye cyangwa gucapa umuryango wiwe cyangwa kugira ari byo amafoto umwereka akakubwira ibyo abona n'ibindi bitandukanye ntahenze kubisigura cyane kubera afite turakanya koba gatonyi. Mugabo uburyo ufashe umwana n'uburyo ufashe umuntu akuze uratandukanye, mugabo ntibutandukanye cyane.
none ibibazo bikomakomeye tuvuge ibibazo byo mu buzima bw'umuntu akuze nko kunywa birengeye buri munsi kugira ishavu rirengeye gukubita uwo mwubakanye usanga kenshi biterwa n'iki nk'iyo muri kumuravura abantu usanga hari ikintu bafitaniye kwisano abantu nkabo
mu bisanze nk'abantu bubakanye dufatiye nko kuri icyo burya abantu ntibubakana gusa ari babiri gusa umwe wese harimo akana akana muri we icyo twita enfant intérieur ni ukuvuga nimba umwana yaragize ikibazo mu bwana bwiwe ahamagakura wa mwana aracyari muri Matayo nimba ariko batwumviza Mbabarire witwa Matayo Mbabarire na Karorero Matayo kakana kari muri Matayo akuze uwo mwana rero yagize ibibazo na Marcelina cyangwa Maria wakana n'undi akuze bubakana ari bane mu bisanzwe umwe akuze n'undi mwana abo bana rero bagiye baragira ibibazo rero bitandukanye bagahura baragize ibibazo cyangwa umwe yaragize ibibazo ni ngombwa ngo babanye bimukoreko ibyo rero bishobora kuva kuri icyo cyangwa ugasanga hari ibintu bishyitse mu buzima nk'ibyo twita nko guhahamuka cyangwa traumatisme hari ibintu byabaye mu muryango ugasanga birabababaje ugasanga babuze nk'umwana cyangwa babuze umuntu cyangwa ugasanga hari ikintu cyashyitse umwe yaguye mu kazi uwundi yagize ibindi bibazo ugasanga byamuteye uruhagarara mu mutima usanga rero bashoboye kutabana neza ego
nk'uko wavuze ku bibazo by'abantu bashobora kuba barahuye n'ibibazo ashobora kuba yarakigendanye ico kibazo imyaka myinshi cyane hari icyizere cuko umupsikologe yomufasha naho tuvuga ikibazo yaragifise nk'imyaka 20 uwo mubabara yarawugendanye ico gihe cyose cyangwa uko akakwabonge yarakagendanye imyaka 30-40 umupsikologe yomufasha akava muri ubwo buzima muri ivyo vyimbo
cyane gose kuko umuntu araduga arajya mu bwana arasikira kajya kana k'imyaka 2 umwaka umwe imyaka 3 noneho ubunya duhiriwe duhishije kubera ubuhinga bwo kuvura ubwo bita hypnose bwarashyitse mu Burundi ubu buriko burafasha abantu kuko turafasha muri ubwo buhinga abantu batandukanye ugasanga umuntu amaze nk'amezi 6 adasinzira seansi imwe cyangwa umuvuye rimwe ugasanga ariko arasinzira normalement oriye yuko afata imiti n'iyindi peut-être usanga ifise n'ingaruka mu magara y'umuntu cyangwa atanikimufasha kuko umuntu ataba yatoreye imiti ikiba cyatumye adasinzira tugarutse rero ko ku muntu afise ibibazo bitandukanye uduga mu bwana ukajya mu buzima murajyana aba yakugiriye conscience cyangwa aba yakugiriye icyizere muraheza mukagenda mu buzima bwiwe kubera urumva bakwizeye mukaraba icyabitumye hama mugaheza mukagenda muravura ibiguma ibiguma uko byagiye biraza mpora mbona by'ukuri mu maseyanse make nk'uko tuyita mbwangira nk'amasaha nk'iminsi mikeya ugasanga umuntu yatembere cyane uburyo mbere bitangaza wasanga yarafashe nk'imiti bikananka ugasanga ibyo birahije bikamufasha
kuri icyo nyine abarundi baba bijukira none kurondera gufashwa n'umuhinga mu myifato muri iki gihe
biriko biraza mu ntango niho umuntu yabona nyene ko abantu bagira amasoni bumva umengo kujya kwivuza ku psikologu umengo baragusenga ariko ubunya ndiko ndabona abantu baruguru mu ntara zitandukanye Ruyigi Bubanza Kayanza babira imizi ugasanga araje kukubwira yuko amaze igihe atari karasinzira umuntu akamufasha biriko biraza kandi nibaza ko abarundi bakwiye kumenya yuko ibyo ari ibintu bisanzwe kujya kwiza ibijyanye n'imyifato ntibishobora kugwaye mu mutwe kanatsinda uwize ibijyanye n'imyifato ntavura abantu bagwaye mu mutwe abantu bagwaye mu mutwe bavurwa n'uwo bita umupsikiyatre ujya muganga yize nyine ibyo kuvura mu mutwe ariko umupsikologe afite akamaro ko gukinga ko ufasha umuntu atararwara mu mutwe ngo agware arembe kenshi mugabo niyo umuntu yagwaye mu mutwe arabona n'umupsikiyatre mugabo ni ngombwa ngo amaze gutora mitende kubera irya miti agaruke ku psikologe kugira ashikire cya kindi cyatuma agwara kuko imiti burya ni nk'amabekiye nikikubaza ngo mbega byagenze gute ngo wabaye iki ngo byagenze gute do imiti ikuvuyemo wari urwaye usisubira ukongera ukagwara urumva hagufata imiti ubuzima bwawe bwose ni ngombwa ngo umuntu agaruke ku psikologe yinjire mu mizi batemberane mu buzima bw'uwo muntu hama bagarukane amagara meza.
Turagaruka mu kanya ku buhinga wavuze mukoresha bumwe muri bwo wavuze harimo bwitwa hypnose, usigurire abatwumva neza na neza ingene ubwo buhinga bukora hamwe n'ubundi. Ariko nkuko mubizi kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika, reka tuje ku murongo nabo nyene tubaka ryo duhere ku witwa Joel. Wiriwe neza Joel?
Wiriwe neza.
Urahora komeye?
Enda ndakomenda shimwe.
Ni byiza cyane. Kibazo cyangwa icyumwe?
Namwanze mu dusori zo mutumire.
Ndakumva.
Nagira ngo ndamubaze. Ko avuka ari kutubwira ngo baravura inyifato. Nabazi yuko abantu benshi dufite inyifato zitandukanye zahuje inyifato. Hari ubwo yaba afite bisabwa ko nta muti n'umwe batanga, sinzi n'abatanga ishinge. Hari ubwo yaba afite n'ibikoresho akoresha mu gupima umuntu ufite izo nyifato cyangwa ni ukumureba gusa hama akagira akaba yamuvura. Ni ubuhe buryo akoramo? Mbega nko mu gihe byashyitse umuntu ufite inyifato wenda tuvuge zikabije zishobora kuba zamugira nabi zikamushyita nko ku ndwara y'ibisazi, icyo gihe iyo zibaye indwara z'ibisazi bamufashe iki? Bigenda gute? Ikindi nashaka kumubaza, abapsikologe bavura indwara zarizo zose zibonetse cyangwa bavura izo z'inyifato gusa?
Urakoze Joel.
Reka
twakire
na Urakoze namwe n'iki nagomba kubabaza.
Twakire na Dieudonné. Dieudonné uratwumva?
Yego ndavumva.
Ikibazo cyangwa cyumviye?
Ndamubwiza umutumire.
Urakumva?
Yego nashaka kumubaza kwanza yakurikira karavuga ngo cyo kubura kureka gusinzira. Nta byonye ndagifise kandi ndakimaye nk'imyaka myinshi nko mu ijoro ndashaka kumara nk'imisemene usanga ndajyamye mu ijoro nasinzira nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu ntabwo bariho numvikira ngo ndajyamye nayo bigafata nk'umwanya muremure ndashobora kujya ku buriri kuryama ngo dufate nka saa mbiri saa tatu nicyo saa yine ngo dusange nje gusinzira isaha saa saba saa munani gutyo usanga nta masaha sindi maso sinabona ashobora kumara na dejuru cyangwa tuwajuru ntajyamye. Ariko bijya kuvuga ati umuntu ariko arasinzira aho yicaye ntibikunda kurushika cyane. Ni cyo nagomba kumubaza. Ikindi nacyo kuri cyo ariko aravuga ati kuri ibyo kuvura, sinzi uko bari kuvura cyangwa gutanga imiti cyangwa ari impanuro cyangwa ibiki ashobora kubwira ushobora kugenda cyangwa ukabwira uku n'uko. Nibyo nashaka kumubaza. Ikindi nacyo umutima byo ndakunda kumva umutima wiruka cyane kandi n'ubu buri ko biraduga nkumva umutima umenga haradi n'ikintu mvumvuneye umutima urahwabutse nyine nkumva umenga n'ikintu kinkanze nyasangira n'ubwoba cyane inzire ko hari cyo bivuga.
Dieudonné ndagusabe ugume ku murongo. Madame niba rutaraza kukwishyura ariko ashobora kuba afise akabazo nyuma yaho akwishyuye ugume ku murongo. Reka tubanze twakire na n'ikibazo cya Jean Claude. Jean Claude uratwumva?
Mwiriwe
neza.
Ndingoboka Jean Claude hemerereye mu Rwanda.
Urakoze kuhamagarijwe ijya Amerika.
Yes, mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Duga ku ijambo
none. Kanzu mere yambo umuntu
arakumva.
None kintu namubaza, bafasha abantu barwaye ibisazi gusa?
Ndakeka araza kukikwishura ariko si araza kukwishura. Guma ku murongo.
None se ikindi kibazo, iyo bavuye abantu babaha amafaranga cyangwa n'inkunga batera abantu barwaye ubwo burwayi n'indwara zose baranazivura?
Urakoze Jean Claude.
Babaha amafaranga angana iki cyangwa n'imfashanyo leta itanga y'i Burundi
mu kuvura? Arakwishura. Urakoze cyane Jean Claude.
Ikindi bavura indwara zose umuntu arwaye cyangwa bashinzwe kuvura abantu bafite ihungabana mu mutwe?
Arakwishura nawe, naco nyine arakikwishura ko kuno munsi tuko
umubwira ati aragusuhuza cyane kandi arakukunda cyane.
Urakoze cyane. No musi twahaya kanya madame niba rutamediatise kugira ngo asigure neza na neza ibijanye n'uwo mwuga abatari bake bafise ku bibazo byinshi ni nk'ivyo nyene ufise Jean Claude. Duhere kuwitwa Joel, madame niba ruta Joel ibibazo vyiwe bijanye n'ubuhinga mukoresha neza na neza kugira ngo mufashe ababitura na Dieudonné nawe nyene asa na yakibajije ariko duhere kuri Joel.
Mu bisanze hariho ibipimo yabaje ko hari ibipimo hari ibipimo mugabo si bijya byo gufata amaraso canke kugira bijya nka bijya byo kwa muganga hari ubundi buhinga abizi bijyanye n'inyifata canke psikologe batwitangiye imbere bashyizeho hariho amatesti atandukanye hariyo bita teate ariko atwumviriza ntibasabe kubisigura cane hariyo bita test de Lorcha hariyo n'ayandi matese bivanye iyo umuntu afise nka nk'uruhagarara hariyo bita tese do Hamilton yose n'ibipimo usanga ushobora guha iyo izo ni zimwe ni nyinshi rwose risesino
ariko madame niba ubwo buhinga iyo buze ayo mateste na mateste ni ibibazo bishura canke bashatse kumenya niba nk'uko bavuze bamwe bavuze ati ni inshinge canke nihe ni ibibazo bishura kugira ngo bamenye neza izo teste izo arizo
harimo izi bibazo mugabo hari n'izo amafoto cyane nizo umuntu asaba umuntu gucapa cyangwa gushushanya ibintu cyane cyane ku bana nibo umuntu aheza akabaza abwira gushushanya kubera abana udasanga baganira cyane bataba barakura ngo bashobore kukubwira ibintu byose batabivuga rero muri uko gushushanya nk'ibi bindi n'amashusho n'amasanamu baha umuntu yizwe neza afise n'ingene baheza abize ibijyanye n'inyifato bayasigura bifatiye ko nk'uwo bita Mire yagize yashyizeho ubwo buhinga ni umuhinga yize ibijyanye n'inyifato bizwe neza rero ibyo onya bidufasha gutahura uwo muntu tuba turi ko turafasha ararembye ati iyo umuntu yarembye bigenda gute nk'iyo yagwaye mu mutwe nsabe abariko baradukurikirana ko bokwirinda kuvuga ibintu by'ibisazi kuko umuntu w'umusazi n'umuntu akora amakosa mugabo akomeye bitandukanye n'umuntu agwaye mu mutwe afite indwara yo mu mutwe iki kiratuma rero abantu batiyumva neza sitabo basikiwe n'ibyo bibazo byo kurwara mu mutwe iyo arembye akaza hamwe tudashobora kuganira nsanda munungikira uwo bita umupsikiyatri umuganga yitwa umupsikiyatri akabanza akamushyira ku muti agatekana hajya dushobora kuganira tugahuza tutaduheza rero tugatangura umuntu agaheza akamufasha bifatiye kuri ubwo buhinga cyangwa dukoresheje ubwo buhinga butandukanye nibaza ko ari byo bita TCC therapie cognitivo comportementale ni ukuvuga kuvura umuntu bifatiye ku myifato umusaba kugira muri izo harimo ibyo nk'ibyo gutwenga iminota kanaka ari byo bita technique de relaxation ibyo akanya kugufata ko kuruhurira ubwonko cyangwa guhema ni byinshi umuntu ashobora gufashisha umuntu cyangwa ibyo bya hypnose ni uburyo bwo gusinziriza umuntu kandi adasinziriye kugira ngo ushobore gushika mu cyo twita inconscient umuntu agizwe n'ibice bitandukanye by'umushaha inconscient préconscient na conscience donc umushyira muri icyo bita usanga adasinziriye kandi atanakanura asinziriye ari amuhati asinziriye gite kimwe asinziriye ahandi akanura ugaheza rero ukamufasha
ubwo buhinga bwa hypnose usiguye abantu babwakira gute ko ahanini abantu bashobora kuba bafise ko amakenga ko umuntu aba asinzirijwe ariko adasinziriye ugasanga ni ikintu kitamenyerewe cyane babyakira gute
babyakira neza cyane cyane iyo nk'umuntu ariko arayigira araruhuka nk'uyo ataba asinzira wewe biramutuma ubwonko bwe businzira kenshi nk'ubu nko muri iyi ndwi uona gire hypnose dede anhaza kulivora ahedize kugira hypnose muri yo mwanya nyena indira gatonyi hanyuma cyose muhira mu masama kenye setangura kumva gatiro kado niya bari karayigira yumva agatiro kajyose nta bintu avuga kenshi nitangura tugitangura kuyikoresha wasanga kubaza ngo none sinza mvuga amajambo atajanye oya arakontrola nibyo umubwiye atabishaka nabyakira nibyo umubwiye aguma yumva kandi aguma ashobora guhitamo kwakira ikitanye kine ntatakira
ariko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwo buryo burakoreshwa hariho n'ubuhinga bwinshi nk'ubwo bukoreshwa ariko abantu ugasanga bareberekana ariko baravuga nk'ibyo nyine yavuze ariko aravuga ibintu bashatse kumenya ukuri kuri muri we bakamugira uko kuntu kwa hypnose bakamusinziriza agatangura kuvuga ibintu byinshi bakamubaza ibibazo ugasanga n'ibyo atovuze ari maso atangiye kubivuga n'ukuri yarafise muri we arakuvuze ibyo navyo nyene ntibiri muri izo technique muri ubwo buhinga mukoresha
ibyo nivyemewe nakaranga mutima kumu psikologi nimba babikora gutyo barenga amategeko y'umwuga w'umu psikologi ntibi ba yewe ko maze kugira ubisanze ntivyemewe ko umuntu akubwira ikintu adashaka kukubwira akanura nivyemewe birabujijwe mukaranga mutima kumu psikologi kandi muba maze kuyikoresha nawo ndabona adedemba nimba nokoresha termi yonye avuga ibintu daboro birandagorana kuvuga iyo ni muri yo muri yo eta ya hypnose biragorana kuvuga nta navuga bimworoheye kubera bari muri ako gatiro kataragatiro ne urase kumubaza n'ikibazo ugasanga nta nakwishuye
ku kibazo
kandi no kumu
bandanya
mukumusinziriza ayinjira muri yo eta hypnose bishatse atabijase ntinjira iyo yinjiye naho mukumugarukana ngo akanure ugenda buhoro buhoro kandi ukubaha umuntu umukiriya ugomba kumwubaha ukamwubahiriza ku buryo usaba umuntu amusopa amajambo ntibikenewe uyakoze ko uyamusopse yakoze ntibimufasha kandi nawe nyine ntibigufasha nibaza ko ibyo nyari ibihuha abantu bavuga kuri yo kuri ubwo buhinga bwo gukoresha kuko uraje uko ubuhinga bubisigura umuntu ntaba ari ashobora kuvuga ibintu kuvuga biramugora ni kimwe mu biranga ko umuntu yinjiye muri yo eta ya hypnose
kibazo cha Dieudonne tugerageje kunyaruka gato dusaba mwanyi benshi barindire ku murongo Dieudonne yavuze ko afite ikibazo yavuye ku murongo telefone we yagoranye gato ariko yarafite ikibazo cerekeye ugusinzira kandi yavuze ko agifise umwanya igihe kirekire mwavuze ko umuntu afite ikibazo umwanya muremure mu psikologe umuhinga mu by'inyifato ashobora kumufasha ikibazo cyo gusinzira nini kiva kuki
bishobora kuva ku bintu bitandukanye ku bihe yaciyemo nimba ari ibintu yaciyemo bikomeye birasohoka birashobora kuva kuri hormone bita valantonine usanga idakwiye mu mubiri wiwe cyangwa itariko irakorwa ku rugero rwiza ibyo nabyo rero iyo afise icyo kibazo byiza niyo kwihutira gufata imiti ngo niwe umufasha kuko ni ngombwa ngo dukore aya matesti turabe mbega ubuzima bwiwe buhagaze gute yaciye mu biki byagenze gute yofashwa gute hanyuma ikindi nacyo ntiyobirekeraho kubera kudasinzira iyo umuntu asinziriye umubiri uba uri kuraruhuka iyo adasinziriye rero ashobora kurwara indwara z'umutima amakanseri amadiyabete indwara zitandukanye kandi usanga zidakira nicyo bituma abantu badasinzira bagomba kubifata nk'ibintu atari byo kureka ngo biziheza bigomba kuvurwa kandi bikavurwa mu buryo bwiza
yari yanavuze ko nawe nyine afite icyo kibazo cy'umutima asa n'uza arahababuka kumbure bishobora kuba bifitaniye n'isano nk'uko mubivuze tubandanye Claude Jean Claude nawe nyene ya musa n'abamwishi ikibazo ciwe ariko yaravuze ibijanye n'abantu bagwaye ibisazi mwavuze kudakoresha ayo majambo ati bo murabavura mwacishuye muti numu psychiatre umuntu ajejwe kuvura ivyo mu mutwe tubandanye twakire
aramu umuti mugabo ni ngombwa ngo agaruke ku psikologe kuko mu psikologe ni wajeje kwinjira mu buzima kugira ngo arabe icyatumye agwara mu mutwe
ubuzima bwa misi yose
yego
reka tubandanye twakire Silver wiriwe neza majambo make kibazo canke ciyumviye
mbanje kuramutumire ikibazo cyanjye turabona muri ino minsi by'uko hariho abantu benshi barwaye indwara zo mu mutwe. Nzi ko ari ibihe igihugu kiba cyaraciyemo, ariko mu bindi bihe tubona bigenda byiyongera. Rimwe nagomba kubaza umusumire ikintu baba bari kubakora kugira ngo ibyo bintu, izo ndwara zigabanuke cyangwa bishoboke gihe.
Silver, aho uherereye ni hehe? Uherereye hehe umaze igihe ubona yuko indwara zo mu mutwe ziko ziriyongera?
Mu ntara ya Bururi.
Komeza.
Iyo tugira akazi nagomba mbaze itandukaniro rihari ry'ibyo by'abapisikorobe, kuko hari abantu usanga barwaye indwara zibonekeza nk'uko ari zo mu mutwe, mugabo agiye ku rusengero ugasanga abasengera basengera kandi ugasenga bigahera. Nagomba kumubaza rero itandukaniro y'ibyo abo basenga bigahera nabijya usanga bashobora kubanza kujya kwa muganga kugira ngo bashobore gukira. Nagomba kubaza itandukaniro ngo baba bazi azitandukanye.
Kibazo cyiza Sylvia, urakoze cyane. Reka tubaze na François, wiriwe neza. Allo François?
Ndarumva.
Namahoro neza.
Yego.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Njyewe nashaka kubaza n'abantu barwaye n'ibibazo byo kudasinzira, batanga nk'imiti cyangwa yenda n'ibiganiro baganiriza umuntu, ni gute bakora? Tuzi ko ahantu henshi kwa muganga batanga imiti, bo ni gute bakora? Batanga imiti nabo?
Yagerageje gusigura ku kibazo cyo kudasinzira, ariko turamuha akajye yongere asobanure neza uko bamufasha umuntu afite ibibazo byo gusinzira. Urakoze François. Madame Nibaruta, ku kibazo cya Silver cerekeye itandukano ry'abantu basengerwa bagakira kuko baba bafite ibibazo biboneka ko ari ibibazo byo mu mutwe, ni ingene mwebwe muvura, wogerageza kumusigura itandukaniro rihari cyangwa isano muri make?
Gusenga n'uburyo bumwe umuntu ashobora gufata kugira akemure ikibazo cyiwe, ariko ngaha turi ko tuvuga ibijyanye n'uwizi ibijyanye n'inyifato. Iyo umuntu afise ikibazo, burya hariho ubuhinga bwo kumviriza. Abantu bose ntibashoboye kumviriza, aricyo twita ecoute therapeutique. Ugasanga umuntu arumvirije, kandi ibyo uko kumvirizwa nyene kuramukikije. Iyo umuntu ahisemo rero gusenga, icyo ni kimwe. Burya akaranga mutima kazi ko kadusaba kubaha umukiriya wacu, nta bintu twebwe tumubwira ngo ubwiza kugira ibi, tujyana n'ibyo yifuza tukamuha, tukaba nk'umubwide cyangwa nk'umuntu ashobora kumufasha. Mugabo ingingo yose yerekeye ubuzima bwiwe, burya umukiriya ni we nyine ayifatira. Afashe yo kujya gusenga, icyo ni kimwe mu bindi ashobora gufata, harimo no gufashwa n'uwize ibijyanye n'inyifato. Ariko cyane cyane uwize ibijyanye n'inyifato aba yarize ubuhinga butandukanye, kandi iki gihugu kibigishiriza bagomba kuba gufasha abantu batandukanye bari mu bibazo.
Ndibutse neza hari wigeze kubaza ibijyanye n'ingene babariha amafaranga, niba mukorana na leta, wagerageza gusobanura ingene bigenda amafaranga?
Dukora nk'abantu bigenga, kenshi na kenshi umukiriya nyine arakuriha. Bamakira kuriha ni nka kujya ko kwa muganga bagiye barariha, ibiciro nabyo baraheza bakabibaza muri abajeje kubisigura jende umufundi. Ego,
urakoze cyane. Nari nacibutse ko ari umunywanyi umwe yari yakibajije hama François nawe
ashaka guronka umuco kuri icyo kibiciro, kubera biratandukanye haba ku bipimo cyangwa ku kwakirwa cyangwa ku byo twita psychotherapy. Arashobora guhamagara muri sekretariya 79 38 15 15, bakabaheza bakamuha umuco.
Subira muri izo nimero abatazumvise neza.
79 38 15 15.
Ego, hama tubandanyije ku kibazo cya François, mwari mwagerageza kwishura ibibajyanye no gusinzira cyangwa kudasinzira, uwo mwishura amajambo make cyane. Dukomeze.
Mu bisanzwe yabagize ati mbega mubaha imiti, nta miti umuntu yize ibijyanye n'inyifato yandika birabujijwe na turayiga imiti turayizi iyo bandika turayizi mugabo wana seka nta nuhanura umuntu kuzaranywa imiti imiti irafise ingaruka nziza irafise n'imiti irafise n'ingaruka mbi kiretse iyo bikenewe umuntu agomba gufata umuti iyo bikenewe iyo rero afise nk'uku kudasinzira dushobora gukoresha hypnose cyangwa tugakoresha ubwo bundi buhinga twita TCC agaheza agafasha.
Murakoze cyane. Twakire n'uwitwa Prosper. Wiriwe neza Prosper?
Neza.
Duzijwi ikibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo sinatumvise neza, ntambaza neza si
wowe. Allo Prosper?
Oui, ndakumva.
Nitukumva neza Duzijwi, ubaze ikibazo cyangwa ushikirize icyumviro.
Ego. Uranyuva?
Ego.
Nagomba musubirira n'icyo kibazo kuko sinabikurikiranye neza.
Ikihe kibazo Prosper? N'umunsi turiko turaganira ku bijanye n'umwuga w'abahinga bajejwe gufasha abantu bafite ibibazo by'inyifato bo bita aba psychologue. Uwo bufise ikibazo cya Madame Nibaruta mediatrice umuhinga mu by'inyifato. Murakoze Prosper. Reka tubandanye ku murongo twakire Albert. Wiriwe neza Albert?
Wiriwe.
Urahura komeye?
Turashima. Turashima.
Ego.
Nanjye nashaka mbaze uwo Nibaruta. Madame Nibaruta nashaka ndamubaze kubera agenda afite ikibazo. Kugira njyame nsinzire. Nanyo yumvise nyo mbere y'uko gusinzira none ageze nka saa cyenda z'ijoro nikanguye ubwa mbere burinda mucya niwe nasiye gusinzira nyiswe nawe ndaryamye ubu nanyoye nyiswe ngo ndasinzire sinzira nk'itanu nawe nikanguye nashe nimwe ndarota nabi naguma ruze nawe ko atacyo yugira yofashamo na njyewe.
Prosper, guma ku murongo. Twari dufise umunywanyi w'ijwi rya Amerika yari yabaje ikibazo nk'iki wawe yagerageje gusigura ibijyanye n'itiro ubaye uwa gatatu. Guma ku murongo kumbure yashobora kukubaza ikibazo kugira ngo agufashe neza.
Ikindi nabaza aho ukwera yiswe ngo naryamye na gatonya umandota ibintu byinshi bibi nta kavuye ukandushe rwose kubera ibyo bintu umandota kandi masinzi atanu na gatonya gusa. Ndakuba ndamubaza nawe n'ikintu ushobora kuba bivaho.
Ego, guma ku murongo. Eka twakire, guma ku murongo, tubanze twakire undi munywanyi. Twakire Claver. Claver, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uduhamagaye urihe ga Claver?
Ngozi.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro ni kibazo. Umva nagomba maze umutumire yuko bashobora kuvura indwara zo mu mutwe zerekeye hariho umuntu aba yafashe nk'iyayuramutwe hanyuma umutwe ugashobora kuyayuka agata ubwenge cyanke akaba ari umuntu yafashwe n'indwara nyine zijya nyine zisanzwe hanyuma ubwo nawe yuko boshobora ukuntu boshobora kudutandukaniriza uwafashe iyayuramutwe n'urya muntu yafashwe n'indwara zisanzwe.
Indwara zo mu mutwe? Ni ukuvuga umuntu afise yasinzikajwe no kuba yanyoye ibiyayuramutwe n'umuntu asanzwe agwaye mu mutwe. Ego, turamubaza. Urakoze Claver. Madame Nibaruta, duhere kuri François. Ndakeka niba ntihenze na Albert. Albert yavuze yagarutse ku kibazo cy'itiro. Ndumva abaye wa gatatu kibazo cy'itiro ari ku murongo. Niba hari ikibazo ngo kongera ko ariko gerageza tumufashe gato.
Albert yumva ata agaciro afise agacafata akayoga urumva agerageza gutora inyishu y'ikibazo akiteza ikindi kibazo kuko muri icyo gihe afashe inzoga ni ikintu kibi cyane ku magara yiwe. Nibaza yuko bishobora kugira ingaruka mbi hamwe yo bibandanye byiza yohagarika izo nzoga hama akivuza bakamufasha kandi birashobora guhera. Si byiza ko umuntu abaho imyaka myinshi. Turazi yuko uyo umuntu adasinzira umubiri n'isukari iri mu mubiri niko ntihingurwa neza kuko ihingurwa mu ijoro. Ubuke bw'umubiri bumwe bita amaserire nibu babu bushasha neza nkuko umuntu abasinzira kuko burya abantu benshi amaserire canke siya duce duhiruka mu joro mwitiro itiro ni kintu nyamukuru ni kintu gikomeye cyane iyo umuntu ariko arakibura agomba kukwirinda gufata imiti y'umurengera idaheza n'amufasha kuriheba kuko ishobora kumujyana mu cyo twita dependance ataronse umuti ntasinzire kandi n'umuti nyine nawe nyine ntuma aronka ikiro iyo twita somaye récupérateur ni ukuvuga yuko rero uyu Albert yohagarika akayoga cyane cyane hama agaheza akivuza akayoga anywa kubwira atore ikiro urumva ko ritaheza ngo rinaze neza
yego
Claver yavuze ati mbega burya umuntu yotandukanye gute umuntu agwaye mu mutwe kubera yafashe ibiyayuramutwe cyanke agwaye zijya ndwara zisanzwe zifata abantu bakagwara mu mutwe mu bisanzwe iyo umuntu afashe ibiyayuramutwe biratera ihungabana mu ngene tujya duce nkabura mubiri ibyo twita amahormone akogwa mu bwonko nicyo kimwe niyo umuntu agwaye indwara zo mu mutwe naho nyine haraba ihungabana rya tujya duce nkaburamubiri ashobora kuduga cyangwa akamanuka utwo duce nkaburamubiri dushobora kuduga cyangwa tukamanuka tugakogwa ku buryo butari bwiza nicyo gituma rero umuntu afite amadroge cyangwa agwaye zirya ndwara abantu bakwiye kumwegera bakamutahura hama bakamuvuza birashobora guhera
urakoze cyane ndakeka ikibazo cyo gusinzira abantu bashobora gushaka kubandanya gusobanukirwa nta kibazo turabandanya tugerageza kubasobanurira ariko nkuko mwabivuze biva ku bintu byinshi cyane kandi umuntu agakenera ko mwo kwicarana mukabanza mukatoraho ikibazo kiri neza na neza tubandanye twakire n'uwitwa Emmanuel wiriwe neza Emmanuel
mwiriwe
murahura komeye
ndasema
Toka ku ijambo.
Ndizekibaza nagomba mbaze umutumire. Nagomba kubaza ko jya kuntu umuntu yajyamye mu ijoro arara usanga ari karasaragurika. Nico bipfa ko nukungene mu nukungene mone yo inzira yo cisha mugira muvure bihera. Kuko nko mu gatondo nke yavyutse. Umuntu amubwiye ibyo arara ko rumva nta nabyibuka nta zintu no kuba ko biba byabaye. Abanda mazo fenomene iba yaba cyangwa kungene.
Kurara
umupura kugira behere.
Wavuze ati umuntu yaba yararazirana aravuga mu ijoro.
Hajya abajya mu ijoro.
Turabaza madame médiatrice.
Iyo umuntu ariko aravuga cyangwa ariko ararota mu ijoro icyo ni ikintu cyiza ku bwonko kuko ashobora gushika ku byo atoshika ko mu buzima busanzwe nibaza kuri icyo kitoro ikibazo cyane cyane iyo mwene cyo atangorane buteye kuvuga rero abantu benshi iyo basinziriye kenshi baravuga iyo umuntu asinziriye ikiro ryose rigizwe n'indoto bagitangura gusinzira ushika kanguka hari aho zikara zikaba nyinshi cyane cyane iyo hageze kubyuka mugabo kenshi na kenshi kurota si bibi kurota ni byiza biruhurirwa
ariko hariho n'uwavuze yuko arararota ibintu bibi kandi akavyuka rushe ibyo byo mwo bivuga gute hariyo n'abarota baganatambuka bakanahaguruka bakagenda ibyo byo murabifasha bigenda gute
uwonye urumva yaranafite n'ikibazo cyo gusinzira yavuze yuko adasinzira mugabo niyasinziriye aramutse agasinzira ngo gatiro hacya hazamwo izo ndoto zituma abyuka ruse ni ukuvuga yuko ikiro ryiwe ntirimeze neza ntirikuja amategeko ni ngombwa ngo agire ikiro ritekanye rituma aruhuka umubiri uruhuka rumva rero uwo onya akeneye kuvuga
nk'abantu nk'abo madame ni médiatrice abantu nk'abo baba bafise ibibazo nk'ibi by'itiro nawe bayamemeranye igihe kirekire bifata nk'igihe kingana gute kugira ngo umufashe ashobore kuva muri ibyo bibazo
mu bisanzwe iki kubura ikiro n'ikimenyetso cy'uko umubiri uri kukoma karuru umusaha uri kukoma karuru umubiri uri kukoma karuru ati hari ibintu bitagenze neza mu buzima nyarusa ubitorere umuti ni ukuvuga yuko rero icyo onya cy'ikiro tubanza kwinjira mu buzima tukaraba mbega byavuye kuri mbega kubereka adasinzira hari giye n'igi usara gusanga hari bibazo byamushikiye ije bibazo bitorewe umuntu gatusanga ikiro yakurikije aho rero bivana n'umuntu abantu nibasa aba bose bavuze ko afite ibibazo byo kubura ikiro hajya muganiriye ntusanga ibibazo byabo bisa n'ingorane yabo isa naho bose babura ikiro kuko hari uribura cyangwa akagira iby'umurengera rirenze urugero na kimwe na si byiza cyangwa akagira ikiro ridatekanye asinzira icyo bita somesakade agasinzira kanya gatonya agatayikangura donc ikiro ridakwije amategeko rifite ingaruka mbi cyane ku magara y'umuntu ku buryo abantu bafite ibibazo nk'ibyo bonye bagomba kubyihutira kubikorera umuti badakoresheje imiti cyane cyane mu gihe bidakenewe
mwavuze yuko ibibazo byinshi bitandukanye biba bivuye ku mpamvu zitandukanye none nk'iyo umuntu avuze ko atibuka ibintu byo muri kahise hoho mumufasha gute canke iyo akuraho ya TJ ibyo ntavyo nibuka simbona impamvu canke muri ico gihe bigenda gute
umuntu ntabitebako ubuhinga bwo kuvura ubunya ntuteba ku cyateye naho bikenewe kukimenya mugabe ntuteba wari ubuhinga bundi butuma burya umuntu arashobora gutuma ubwonko bukora uduce nkaburamubiri atamutaguteye ubu unya nk'ibyo bita amadopamine ukabiduza atamuti uteye umuntu ari ibyo muri ko muravugana cyangwa ari ama egisitisi cyangwa imyimenyerezo umusabye kugira
dopamine utugerageje gusigurira
byatewe n'iki ngo hatebe rwose ugomba gukoresha ubuhinga kugira ngo aronke ikiro mugabo cyane cyane kenshi muraganira burya nataba byibuka ibyo yibuka hari igihe usanga umufashije akagenda buhoro buhoro nicyo gituma ibyo bipimo tubaha biradufasha kandi nawe nyine biramufasha kuvuga n'ibyo atibuka ko cyangwa kuvuga ibyo atibuka ko yibuka
murakoze cyane reka twakire n'uwitwa Cedric majambo make ikibazo cyangwa icyumviro mwiriwe neza arakumva
na byinshi nagomba kubaza mbashimaga babibajije ariko bwa mbere nagomba ndagashimire ikiganiro tuba tugishaka kuko kirekire ki ibintu by'amagara yacu kandi bikatuyaba cyane nagomba ndamwibariza iyo muhinga mu kirundi byo nakuze numva bavuga ngo iyo umuntu yabuze ikiro akanywa indi nzoga ngo ntumuti w'ikiro ngo ashobora nk'agakiro nagomba ndamubaze ko ari byo cyanjye si ibyo ari byo uyu muntu aronka agatera yanyoye utuyoga bamuha umuti ibintu byo gutewe cyane yakoresha sisitemu yayo kugira ngo ibyo bintu bimwe bimwe aronka agakiro atanyoye utwo tuyoga nicyo kibazo cyanjye murakoze
Cedric none nk'umwana muto kuri icyo kintu abarundi bavuga kera nk'umwana muto nawe nyine yocanwa yabuze itiro yacanwa akayoga
abo nanjye niba mfite amakenga nagomba ndamubaza icyokoga muri icyo gihe cyane ko numvise mwe muvuze ko kibitse ngo ari byo ukuntu boca bamu bina prese mari boca bakubwira umuntu
ibyo nishatse gutanga akarero ko hari ibintu bya kera byavugwa kumbira atari ibyo cyangwa bitubaka ego reka duha akanya umuntu tumire abishure ariko reka tubanze tubandanye twakire n'uwitwa David wiriwe neza David alo David telefone kumbure iramugoye katwakire Adelin wiriwe neza Adelin
wiriwe neza nyakubahwa mumenyesha amakuru
nyakubahwa nawe uraho urakomeye
ega turaho turashima turakenguruka kabisa tushimira n'Imana ko imvura iri kwiraboneka mu gihugu
ni byiza cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ego jewe ni nk'ikibazo hanyuma nashaka mbaze mbega ko havugwa ko hari utunini dushobora kuba dutuma umuntu ataronka ikiro adufashe ashobora kuronka iryo kiro nashaka kubaza mbe none dukora muri icyo gihugu tumize niho uronke ikiro canke utumize bituma uburi kuribura uko kutaronka ikiro maze tukakuvura mu gihe baguhaye ikiro uyimaze kucyosha uguma uronka ikiro nkagira nti mbe nta ngorane twaba duteye utwo tunini ku buryo ushobora n'ubundi utaturonse udashobora kuronka iryo kiro hanyuma hanyuma nkaca ngira ko mbaza nyene ubugira kandi hari abantu bashobora kuba bibagira cyane numvise umenga birafatanye nuko umuntu afashe ngo bimwe muri iyo miti y'ikiyo bishobora kuba bivurana by'ukuri nibyo neza na neza mbega iyo miti tihura ku mapfurira yahe cyangwa ku mafarumasi tukogenda tubaza imiti yitwa gute hanyuma tubandanye dushima cyane rwose iradizwi rya Amerika ku kanya mugenda muratanga mwibanda no kubisata byose abamenyeshamakuru mukorera radiyo Ijwi rya Amerika ngire ntimubandanye muhezagirwa mubandanye mukomera mundamukirize cyane Thomas Kamirindi ari mu bamenyeshamakuru nkunda murakoze
cyane gose David Gushima Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nk'uko David abivuze turahaka ryo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika buri munsi mu kiganiro muri Sanga isaha yose kuva saa 10 gushika saa 11 abanywanyi bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro nk'uko runo munsi turiko tuganira kubijanye n'amagara y'abantu misi itandukanye tuba dufise ibibazo bitandukanye tuganira ko nko kuwa mbere tuganira kuri politike kuwa kabiri iterambere kuwa gatatu amagara y'abantu n'ibindi ni misi yose mu kiganiro muri Sanga nkuko turiko turabikora buri munsi nuno munsi reka rero tubandanye twakira undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika kino kiganiro si kiganiro cerekeye itiro nogerageza kwibutsa abatwumva si kiganiro cerekeye itiro ariko ni kiganiro cerekeye umwuga uwo kufasha abafite ibibazo by'inyifato harimo nitiro nkuko benshi bahamagaye babivuga basa n'abari benshi mu bahamagaye bafite ibibazo by'itiro ariko dufise umuhinga mediatrice Nibaruta umuyobozi w'ikigo kabine Nibaruta mu Burundi ariko aradufasha gutahura umwuga w'abahinga bafasha mu bijanye n'inyifato abo bita abapsikologa turi kumwe ku murongo ariko reka tubanze twakire Adela twamwakiriye reka duhukanya madame mediatrice twishure ku bibazo bya Cedric na David Cedric yavuze ku kibazo cerekeye ukunywa akayoga kugira ngo umuntu asinzire na David avuga ibyerekeye utunini mwavyishuye ko ariko masegonda make mbere yuko tubandanya madame mediatrice
umuntu nashobora gutorera ikibazo n'ikibazo n'ikindi kibazo kubera abahinga baravuga yuko inzoga kirashobora kuba ikiyayuramutwe kirengeye ibindi biyayuramutwe mu gihe kiriko gikoreshwa muri ubwo buryo bwo kurondera itiro cyane cyane iyo umuntu abuze itiro niyo kwihutira kurondera ibindi bintu atamenye ati mbega kakaruru akakamo umubiri uri kuratera uri kurantera kava kuki ni ngombwa ngo umuntu yige kumviriza umubiri wiwe no kuwuha ijambo no kuwutahura no gutora inyishu irama kuko niyabandanya anywa inzoga nazo zirafise ingorane kandi urumva n'ibihera iyo nzoga imuhezemo neza azoribura naho igihe ejo azoribura nonazokwama ariko aranywa inzoga zizoheza zimutera ingorane nawe yavuze ku bijanye n'imiti jewe sinshigikiye imiti na gatonyi mu gihe idakenewe umuntu yofata umuti hamwe byase hamwe ta kindi umuntu akwiye gukora umuntu hariho uburyo busanzwe uburyo bita le moyen naturel uburyo naturel uburyo umubiri wonyine ushobora kwizanira ugatore nyinshi icyo kibazo cyo gusinzira utarinze kuwuha umuti usanga ufite ibyo bita ma effet secondaire kandi ushobora gutuma uko uwunywa umubiri wumenyera ugasanga nta n'icyo usigaye kumarira urayinywa ugasanga ugumurikira
effet secondaire muganga Nibaruta vuze ni effet secondaire ni ingaruka mbi zijanye nuko kuba yafashe umuti canke yanyoye inzoga tubandanye twakire Janvier wiriwe neza Janvier
mwiriwe
murakomeye
ego turagumye kabisa turashimira Imana
ni byiza cyane kibazo canke cyumviyo
banje muturamukirize uwo muhinga w'umutumire kabisa turamushimira cyane kandi ari mu bantu bitanga mu gihugu rwose hari ikibazo na rempise umuvukanyi w'iwanje ego numvise ibyo babijyanye n'ibyo bintu cyane yahotse ahura n'ibibazo bijyanye n'ibintu bita gukangagurika iyo bijyanye no gukangagurika rero no kuvuga donc iyo bita malevel kushemare wewe no kuvuga biraboneka ara no kuvuga muryamanye umva ko mindura akakubwira ngo ngivye ibintu biraje ngo nimufate ngo nimugire ikigucyo onye
ariko
rero nagiye mvuga sabe
ari mwitiro
ari mwitiro biraza bibona agasimba kiruka cyangwa akagenda nko musigitanda gucyo gucyo keshi yo yanarushye cyane yoho biba byinshi cyane biteye ubwoba amara bikuriramwo arabikuriramwo muri interna imwe aho kwishura yarari nkeho bamubwira ngo agende kwivuza ku mukorogyo muri kitiyo ashitseyo acamuha imiti iyo mita muhaye ikira musinziriza no vuga imiti yatwe no kumugirira nabi guko yasinzire kuva mu gatondo gushika mu masaha mwazo z'ijoro bamuvyuye atake na kimara afungura ngo gikunde
iyo muti yawuhaye n'uwo mu psikologe uyo muganga amuganga ajejwe
ibyinyifirundo
reka tumaka
nagira mbazo mutumire no kuvuga guko wewe uwo muntu ariko turiko tusana abaganira tubwira ko byo kuba byaturutse nko kuri crise donc ndo bintu by'intambara byo byarabonye gute kwa ngo biragaruka mu mutwe biza bibona donc akagira defense mu karizimo de defense aki defenda kukintu kije ari mvigiri mugwe ko ari akazemeza nabandi abandi bose akabereka ko ari kimwe kiraba nyene biri ko biraba hanyuma bamukarumye tijyama agaca bihera ariko yarakunze arabandanya ariga araheza gushika yaho amaze guheza byose urumva ubu yarambwiye ko ariko bigabanuka mugarashaka kubaza umutumire ego akibwire ibyo babyarahetse cyangwa ibintu bizokwirepeka bikazosubira kugaruka numva mwo mufashiki yozoza akabasanga ego n'ikitsimbe nari fite
ego turabwiye ko ku murongo umutumire yavuye ko aragarutse umutumire aragarutse arakwishura ko zicane Janvier
namwe murakoze kabisa muragira neza kandi turabashimira mukomereza aho kabisa
murakoze cyane reka duha kanya rero umutumire tuko turaja mu mpera z'ikino kiganiro ariko kuno munsi twariko turaganira na docteur si docteur ni madame Nibaruta psychologue madame Nibaruta médiatrice kuno munsi abenshi basa n'abafite ibibazo byitiro ariko twariko turaganira ahanini ku mwuga wanyu wa ubu psychologue wo gufasha abantu mu bibazo bijanye n'inyifato ibibazo bijanye n'inyifato ni byinshi cyane gose wofata amasegonda make ukishura Janvier kwisho kibazo cyo gukanguragurika cyo mu yoncuti yiwe ariko muri minota isigaye wongera utubwire n'ibindi bibazo by'inyifato mufasha abantu mu mwuga wanyu
nsanzwe iyo umuntu adasinzi ibitiro bitekanye nk'ibyo by'amakosima yari karavuga abafite ikiro nyene bitameze neza ni ngombwa ngo barabe ku bisanzwe umuntu apfa kurota burya habari impamvu ariko ararota gutyo ni ukuraba yuko mbega nta bintu byamuteye ihahamuka mbega nta bintu yaciyemo byamubabaje nicyo gituma iyo baganiriye n'umupsikologe araheza akabafasha akabaha impanuro bagatahura igituma amerewe gutyo
yabajije n'abaciriyemo yabajije ati ibyiyo biriko biragabanuka ati bisa n'ibyo biriko biranahera bizogaruka canke ni ibintu bishobora guhera burundu
iyo bibaye gutyo onya petetre ko hari ibintu byahindutse cyangwa hari ubuzima bwahindutse ukuwunya mu bisanzwe iyo umuntu afite ikibazo gishobora guserukira mu itiro cyangwa kigaserukira mu bundi buryo mu yindi nyifato ni ngombwa rero ngo iyo umuntu afite ikibazo yumva nyene ko yobitoreye umuti abapsikologi bari ngaho ku bwabo baba bari ngaho barindiriye abo bafasha icyonya nibaza yuko atari umuntu ujya kurondera mu mahanga nabo bajya mu mahanga barabarondera ni ngombwa ngo umuntu agire amagara meza iyo ufite amagara meza mu bijyanye n'inyifato n'iterambere rirakurikira nta muntu ushobora gutera imbere atamerewe neza mu mushaha wiwe
murakoze cyane rwose ego tuko turarangiza ikiganiro mwo kongera mugatanga nimero yanyu hari yabasabye kugira ngo bazobarondere mubafashe nimero zanyu nizi
ni 79 38 15
15. Tubibutse yuko kabine Nibaruta ariyo Madame Mediatrice Nibaruta yateguye umunsi wejo akaba ari uwo munsi bazoganira cyane cyane munsi bafite conference aho bagiye kuganira ku bijanye n'uyu mwuga n'ingene bafasha abantu aho Madame Nibaruta nayo nyine yashaka kubaha izindi ayandi makuru yerekeye ivyo mumuhamagaye kuri iyo nimero yiwe. Turashimiye cyane mutumire wacu kuri uno munsi, ndabashimiye namwe mwese mwahamagaye murashikiriza ibibazo n'ivyumviro muri kino kiganiro cerekeye amagara y'abantu. Mwari muri kumwe na Oyane Itanga Ishaka. Ndashimiye Zuber yamfashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limasi yamfashije kwegeranya ikiganiro tubashikirije. Mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika rero mukunda cyane, murakoze cyane, mugire ibihe byiza.